Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciui gauscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. La cripo in Sancta Petro, sam kiel en Grecio, simbolo de pazzo cae fratezzo. Cripo, altvalora arte cae culturae cae ciu antaucio entenas gravan signifon pri pazzo. La temo de tiu ci cripo in Palazzo Sancta Petro, con figuro e normala natura grandezzo, estas doligita alla unua cripa presentado, la 24 de decembro de la iaro 1223. Enrico Bressan, fondinto cae presidanto de Fondaco, diris, ni pensis realigi teatran culisson, cae protio, ni adressigis alla maestroi de Romo, cae ne nur, sed ancau al maestro Francesco Ortese, ciu desegnis la creivan maceton de tiu ci culisso, ciu ia maniere shainigos esti circa ubrachita de la colonaro de Sancta Petro. La statuoi surhavas scriba atteston de Antonio Cantone, uno e la plei gravai maestroi el Napolo. Temas pri arta proiecto, clarigas Bressan, char unua foie en la malantaua parto estos iai frescoi, arte pintitai, quies realigo shuldigas alertegai capablai manoi de metistoi. Libro cun la textoi de Papo Francisco pri Cristnasco. La volumo de PM, eldonita cun labore cun la Vaticana libro eldoneio, collectas serion da textoi, pripensoi, paroladoi cae homilioi, ciui la papo dedicis alla bildigo de Cristnasco. E la enconduca texto, verchita de la papo, oni legas che li du foie desiris visiti Grecion. La unuan foion, porconi la locon, cie Sancta Francisco e l'Assiso inventis la cripon, cae la duan por subscribi la apostolan letteron admirabile signum pri la signifo de la cripo hodiau. En ambau ocasoi mi sentis aparte in emozioin elirante el groto, cie oni povas admiri mesepocan frescon, ciu presentas la nocton de Betlehemo cae tion de Grecio, metita de l'artisto quasau parallele. La emozio de tiu vido pushas min en profundigi en la cristanan misteron, quiu amas casci sin en tio, quio estas sen lime eta. Effective, la incarnigio de Jesuo Cristo representas la kerno de la revelatio de Dio, ec se oni facile forgesas che gia disvolvigio estas tiel discreta farigiante, tiel ne rimarchita. Iel la chialo, procio guardado della spirito della cripo, farigias sana mergigio en la ceston de Dio, chiu manifestigias en malgrandai, foie banalai cae ripetemai, ciutagai aferoi. Sci, resigni tion, chiu allogas, sed conducas al malgiusta voio, compreni, cae electi la voion de Dio, iel la tasco, chiu attendas nin. Cirilate, distingo compren capablo estas granda donazzo, cae ni neniam devas lazigi petante gin en la pregio. Pastistoi en la cripo estas tiui, ciui acceptas la surprison de Dio, cae spertas la rencontron cun li, cun miro, adorante lin. En malgrandezzo ili reconas la visagion de Dio. Home, ni ciui estas conducita i serci grandezzon, sed estas donazzo vere trovi gin. Sì, ciel trovi grandezzon en tiu mal grandezzo, cion Dio tiom amas. En januaro 2016 mi rencontis geionulo in Derieti, giuste en la oaso de Jesuo infano, super la sancteio de la cripo. Mi memorigis ilin, cae hodiau ciuin, che in la cristnasca nocto estas du signoi, ciui gvidas nin en la recono de Jesuo. Unu, estas cielo plenai esteloi. Estas multai, sen fina nombro de ili, sed inter ili ciui, elstaras speciala stelo. Tiu, ciu pushas la magoin, forlasi siain heimoin, cae comenzi voyagion, marshadon, cion ili ne siis cien gi conducos. Tielo casa sancau en niai vivoi. En certa momento, io speciala stelo invitas nin fari decidon, fari electon, comenzi voyagion. Ni devas insiste peti Dion che ni vidu tiun stelon, kiu pushu nin alio pli ol niai cutimoi, char tiu stelo conducos nin contempli Jesuon. Tiun infanon, kiu naskiĝas en Betlehemo, kaj kiu volas nian plenan felicion. En tiu nocto sanctigita per la naschigio della Savanto, ni trovas alian potenzan signon, la malgrandezza di Dio. La angelo montras alla pastistoi infanon naschita nella stalo, né signo de potenza, mem sufficio au fiero, né. La eterna Dio malaltigi sin porche ni povu iri cun li, cae porche li povu stari apud ni, né super cae for de ni. La unua biografo de Sancta Francisco, Tommaso da Celano, prescribas la nocton en la iaro 1223, de ciu ciare ni festas la ocan centiarigion. Ciam Francisco alvenis, li trovis stalon cun foino, bovo cae aseno. La convenintai homoi montris nedirebla gioion, neniam antau espertitan, antau la cristnasca sceno. Tiam la pastro celebris ce la stalo solene la Eucaristion, montrante la ligon inter la incarnigio della filo de Dio cae la Eucaristio. En tiu circunstanzo, en Grecio, existas neniu statueto. La nascigian scenon creis cae spertis la ceestantoi. Mi certas che la unua cripo, ciu realigis grandan evangelizadon, ancau hodiau povas esti ocaso vechi surprison cae miregon. Tiel, tio cion Santa Francisco comencis per la simplezzo de tiu signo, restas gis hodiau ciel vera formo de la bellezzo de nia credo. Cae tieci finigas nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Eldo Dörfler, Zitka Skalicka, cae la rispondenza redattoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.